halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirban iyo waliba bogeyna voasomali.com. habeen wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 20ka bisha Janaayo sanadka 2024. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aan idiin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington. waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka martida makarofanka iyo qodobo kale oo wararka Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. sabtida maanta ah waxa ay Israa'iil ku eedeysay duqeyn ka dhacday Dimashq, iyadoo sheegtay inay xaq u leedahay in weerarkaasi ay ka jawaabto, kaasi oo ciidanka kacaanka Islaamiga ah ee Iran ay ku sheegeen inay ku dhinteen 4 ka tirsan saraakiishooda. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran, Nasir Kanani, ayaa waxa uu cambaareeyay weerarada isdaba joogga ah ee sida uu yiri xadgudubka ku ah madax banaanida iyo wadajirka dhuleed ee Suuriya, iyo kororka weerarada oo ugu yaray kuwa daandaansi ah oo ay qaado Israa'iil oo ah cadowga ugu weyn ee Tehran. wargeyska Nur News oo la rumaysan yahay inuu ku dhow yahay sirdoonka dalka Iran ayaa isna sheegay in laba ka mid ah dadka dhintay lagu kala magacaabi jiray jeneraal Sadiq Ahmed Zade oo ahaa ku-xigeenka sirdoonka ee ciidamada ilaalada Qudus ee Suuriya iyo ku-xigeenkiisa. hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha Suuriya oo ah hay-ad mucaarad ah ayaa sheegtay in ugu yaraan 6 qof oo 5 ay Iraaniyiin yihiin iyo qof Suuriyaan ah lagu dilay weerarkaasi loo adeegsaday gantaalada oo dhacay xilli saraakiil ka tirsan kooxaha Iran ay taageerto ay shirayeen. madaxa hay-adda Rami Cabdiraxmaan ayaa sheegay in 3 ka mid ah Iraaniyiinta ay ahaayeen taliyayaal, isagoo intaa ku daray in 4 qof oo kale weli lagu laayahay burburka hoosiisa. TV-ga dowladda Suuriya ayaa sheegay in weeraro oo ku tilmaamay gardarro Israa'iil lagu beegsaday dhismo ay dad degan yihiin oo ku yaalla xaafadda sida aadka ah loo ilaaliyo ee Maze ee galbeedka Dimashq, halkaasi oo ay ku yaallaan dhowr safaaradood. duqeynta maanta ayaa ka dhacday meel ku dhow safaaradaha dalalka Venezuela iyo Koonfur Afrika. diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ayaa laga leeyahay dalkaasi Ukraine ayaa shalay duqeeyay kayd shidaal oo ku yaalla galbeedka dalka Ruushka, taasi oo ka dhalatay dab aad u xoogan sida saraakiisho ay sheegeen, iyadoo ciidamada Kiev sida muuqata ay kordhiyeen weerarada dhulka Ruushka ka hor 2 sano ee dagaalka kadib. 4 goobood oo kayd shidaal ah ayaa gubtay markii diyaaradahaasi ay gaartay Klinisk oo ah magaalo ay ku nool yihiin 70,000 oo qof oo ku taala meel 60 kilomitir u jirta xuduudda Ukraine, sida uu sheegay gudoomiyaha deegaanka iyo wakaaladda una sheegay wakaaladda wararka ee dowladda ee TASS. duqeynta ayaa sida muuqata ahayd tii ugu dambeysay ee dadaal uu dhowaan xoojiyey dalka Ukraine si uu uga cadhaysiiyo Ruushka, una wiiqo sheegashada madaxweyne Vladimir Putin ee ah nolosha Ruushku inay u socoto si caadi ah ka hor doorashada madaxtinimada ee la qabanayo 17-ka Maaj. ugu dambeynna 13 qof ayaa ku dhintay dab ka kacay qaybta la seexdo ee dugsi ku yaalla gobolka Henan ee bartamaha Shiinaha, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Shiinwa maanta oo Sabti ah. wakaaladda wararka ayaa waxaysan sheegin ama waxa ay sheegtay in dabkaasi lagu wargeliyey waaxda dabdamiska ee deegaanka 11-kii haybinnimo oo iyana gaaray goobtaasi dabkana baktiyey. wargeyska maalinlaha ah ee Hibaay ayaa sheegay in macalin uu u xaqiijiyey in ardayda dhibanayaasha ah ay dhiganayeen fasalka 3-aad, da'dooduna ay u dhexaysay 9-11 jir. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. qalka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington. ururka al-shabaab ayaa xalay saqdii dhexe waxa ay weerar ku qaadeen bar ciidanka amniga ay ku sugnaayeen degmada kaxda ee magaalada muqdisho. ilo ku sugan degmada kaxda ayaa sheegay in weerarka lagu dilay qaar ka tirsan askartii joogtay barta ciidan ee lagu soo qaaday weerarkaasi gaadmada ah. maamulka degmada kaxda ayaa sheegay inay xoojin doonaan ammaanka iyagoo kaashanaya saraakiisha amniga. wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray.
warar kala duwan ayaa ka soo baxaya weerar gaadmaha, waxaana xilli dambe ururka al-shabaab ay ku soo qaadeen bar ciidan oo ku taala gudaha degmada kaxda ee gobolka banaadir. dadka deegaanka ayaa u sheegay v o a in xala saqdii dhexe ay maqlayeen rasaas xooggan oo ka dhacaysa bar ay ku sugnaayeen ciidamada suga ammaanka qaasimada, gaar ahaana kuwa ku sugnaa bar ciidan oo ku taala gudaha degmada kaxda. tafaasiil dheeraada lagama helin khasaaraha dhimashay dhaawaca ay ka dhashay weerarkay soo qaaday ururka al-shabaab ila ku sugan degmada kaxda ayaa u sheegay v o a in khasaare dhimasho uu soo gaaray ciidamadii ku sugnaa barta ciidan, walow tirada saxda aysan sheegi karaynin. maamulka degmada kaxda ee gobolka banaadir ayaa u sheegay idaacadda v o a da in hadday wadaa baaritaan la xiriira sida uu ku dhaca weerarka gaadmada ah iyo sida ugu suuro gashay ururka al-shabaab inay soo gaaraan bar ciidan oo ku taala gudaha degmada kaxda. maamulka degmada kaxda ayaa u sheegay idaacadda v o a in hadday wadaan xoojinta amniga degmada guud ahaan iyagoo kaashanaya saraakiisha amniga ka shaqeysa degmada kaxda iyo guud ahaan qaybta galbeed sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka degmada, meeshan looga saar lahaa weerarada gaadmada ee ururka al-shabaab ay ku soo qaadaan meel ay ka mid tahay degmada kaxda. maamulka degmadu waxay sheegeen hadda inay xoojin doonaan wada shaqeyn dhex marta dadka deegaanka iyo ciidamada, sidoo kalena loo xaqiijin lahaa guud ahaan amniga degmada kaxda si meesha looga saaro weerarada gaadmada ee arbushaada ay soo qaadaan ururka al-shabaab. cabdulqaadir okey, v o a, muqdisho.
urur goboleedka igaad ayaa dadaal ugu jira sidii ay xal ugu heli lahaayeen colaadda dalka suudaan. shirkii ay toddobaadkan ku yeesheen dalka uganda ayaa dhinacyada suudaan ay digniin ku siiyeen in laba toddobaad gudahood ay weji ka weji u kulmaan si loo helo colaadda ama xal loogu helo colaadda suudaan. kulanka ayaa sidoo kale looga hadlay xiisadda ka dhex aroosan soomaaliya iyo etoobiya, waxaana lagu caddeeyey in midnimada iyo madax bannaanida dhuleed ee soomaaliya ay tahay mid ay tahay in la tixgeliyo. xaliima cuhmaani ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada intebe ee dalka uganda. maxamed colaad xasan ayaana noo haya.
kulankii madaxda dalalka igad ee kambala ayaa ku tilmaamay colaadaha iyo xiisadaha siyaasadeed ee geeska africa iyo suudaan mid warwarkeeda leh, macno aan ku fadhin lagana naxo. madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geele oo hadda ah shirgudoonka igaad ayaa sheegay in madaxda waddamadan ay kulmeen iyagoo arrimahan u arka inay yihiin kuwo xal deg dega u baahan xilli gobolka uu la xarbinayo waqti adag. colaadda suudaan ayaa ka dhex qaraxday bishii abril ee sannadkii tegay militariga suudaan oo uu hogaamiyo jeneraal cabdulfataax burhaan iyo jeneraal maxamed xamdaan dagaalo oo hogaamiya jabhadda sida militariga u tababaran ee r s f. ilaa iyo markaa 7 milyan oo qof ayaa ku barakacay, 12 kunna way ku dhinteen waddanka suudaan. suudaan ayaan ka qaybgelin kulankan igaad ee kambala iyadoo ururka ku eedeysay inuu ku xadgudbayo qaranimadeeda, suudaanna ay halis u horseedayaan. warmurtiyeed kasoo baxay shirkan oo uu akhriyey wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda jabuuti maxamuud cali yuusuf ayaa madaxda igaad oo ay ku jireen madaxweynaha kenya william ruto, sarfakiirka suudaanta koonfureed iyo wakiilo ka kala socday midooda yurub, midooda afrika iyo qaramada midoobay waxa uu hoosta ka xariiqay dalabkooda ku socda dhinacyada isku haya suudaan. sida lagu yiri warbirtiyeedka, colaadda suudaan waa inay xaliyaan dhinacyada suudaan isku haya iyadoo aan dibadda laga faragelin. waa kan wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti maxamuud cali yuusuf.
shirku waxa uu carab ku adkeeyey in jamhuuriyadda suudaan aysan lahayn dhinacyada colaadda ku lugta leh oo keliya, laakiin dadka reer suudaan ay leeyihiin. waxaa shirku uu ku celceliyey baaq ku aadan in xabadda si deg deg ah oo shuruud la-aana loo joojiyoy iyo in colaadda iyo dagaalka aan xaqa ahayn ee saameynta xooggan ku yeelatay shacabka suudaan lasoo afjaro. waxa kale oo aan ugu baaqaynaa dhinacyada in ay mas'uuliyad ay muujiyaan oo ay markaasi ay kulmaan muddo 2 toddobaad gudahooda.
Madaxda IGAD ayaa dhinaca kale cambaareeyey colaadda Suudaan oo shacabka dalkaasi gelisay xaalad rajabeela, qarkana u saartay Suudaan inay gebi ahaan burburto. Maleeshiyada RSF ayaa si gaara loogu eedeeyey inay dalkaasi ka geysteen dil wadareed iyo kufsi, gaar ahaan gobolka Darfur. Labadaba dhinacyada isku hayay Suudaan ayaa sidoo kale lagu eedeeyey inay geysteen dembiyo dagaal. Dhinaca kale, shirka IGAD ayaa walaac xoogan ka muujiyey xiisadda sii kululaanaysa ee ka dhex oogan Soomaaliya iyo Ethiopia. Horantii bishan ayaa Ethiopia waxay heshiis safgarad ah la saxiixatay Somaliland oo sheegata inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale, balse Soomaaliya iyo caalamkuba ay u qoonsan yihiin qayb ka mid a Soomaaliya. Heshiiskaas ayaa Ethiopia fursad u siinaya inay hesho saldhig badda casa, taa beddelkeedana ay Ethiopia ka fikirayso inay Somaliland u aqoonsato sida dal madax bannaan. IGAD ayaa dib u xaqiijisay in haddiiba uu jiri karo heshiis noocaasi ah uu noqdo mid lala galo dowladda Soomaaliya. Mike Haber, ergega gaarka ah ee Maraykanka ee arrimaha geeska Afrika, ayaa shirkaasi ka sheegay in Maraykanka uu ka walaacsan yahay in heshiiskaasi uu si gaara halis u gelin karo dagaalka Soomaaliya iyo saaxiibadeeda Afrika ay kula jiraan kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab.
We have already seen troubling indications that Al-Shabaab is using the MOU to generate new recruits. We urge both sides to avoid precipitous action.
Waxaan aragnaa faaruqin aan wanaagsanayn oo muujinaya in Al-Shabaab ay heshiiskan u adeegsanayso inay ciidamo cusub ku qorato. Waxaan ku boorinaynaa labada dhinac inay ka fogaadaan tallaabooyin lagu degdego oo ku aadan ciidamada Ethiopia ka jooga Soomaaliya, taasi oo fursad u siin karta Al-Shabaab inay weeraro ka fuliyaan gudaha Soomaaliya iyo Ethiopia.
Gudoomiyaha Ururka Midowga Afrika Muuse Faki Maxamed ayaa dhinaciisa ku booriyey Soomaaliya iyo Ethiopia inay wada hadlaan iyagoo aan dib u dhigin, isagoo sheegay in xiisadan cusubi ay culayska ku sii kordhisay waqti adag oo uu horay gobolku wajahayey.
Warbixintaasi Maxamed Colaad Xasan ayaa nala socodsiinaya, waxaana dalka Uganda kasoo dirtay Xaliima Cuthmaane. Weli dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan hawadeeda ka celisay ilaa 2 diyaaradood oo ay sheegtay inay kusoo xadgudbeen hawada Soomaaliya. Diyaaradahaasi oo ka kala yimid dalalka Itoobiya iyo Suutaga Imaaraadka Carabta ayaa ku sii jeeday magaalada Hargeysa ee Somaliland. Haddaba maxay yihiin tallaabooyinka dhanka sharciga ah ee qaadi karto dowladda Soomaaliya haddii ay sii socdaan xadgudubyada diyaaradaha qaar ay ku sameynayaan hawada Soomaaliya? Su-aashaasi kuwa kale ayuu Khadar Maxamuud Xareed weydiiyey wasiirkii hore ee duulista hawada Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Omar, oo uu kula kulmay magaalada Nairobi.
Hawada Soomaaliya kama duwano macnaha qofka kusoo xadgudbayo, qof xuduudkaaga dhulka kusoo xadgudbay oo kale kama duwano. Sharciga xuduudka immigrationka lala tiigsado oo kale ayuu midkana leeyahay hawada. Waxaa sharciyadaasna ay ka jiraan qolada la yiraahda ICAO, International Civil Aviation Authority oo UN ta ah. Badanaa ma dhacdo runtii si ula kac ah in wadamadu ay ama diyaaraduhu ay uga xadgudbaan ilaa iyo uu jiro sabab keentay oo aggression uu ugu horreeya markuu ugu horreysay ay tahay. Ma ogiyo diyaaraduhu sida dhulka oo kale maaha oo kuma xadgudbaan. Marka waxaa jira maxkamado, waxaa jira shuruuc adag oo wadanka sovereignty-giisa ilaalinayso, sababtoo ah waa dhulka wadanka ayaa iskale waad kusoo xadgudbtay weeyaan. Horo way u dhacday, ma badnaan jirin inay dhacdo. Dee sida aada la socotaba, Soomaaliya waagii hore kamaba warahayn jirin hawada inta civil work aan ku jirnay. Qof mara iyo qof aan marinba macnaha wax yar baan ka ogeyn. Alxamdulillah, hadda waxaan taagannahay xilli aan dhihi karno ahnoo soo gelin hawadeena soo gelina. Horena way u dhacday, hadda maalmahanna way dhacday. Marka macnaha hub laguma celiyo, waxaa lagu celiyaa sharci ya hadda aan isticmaalayna dawladahan
marka lagu soo xadgudbo ama hadii lagu soo xadgudbo oo cidii xadgudubka sameeyay ay ka dhaga adeegto amarada dawladda Soomaaliya dhinaca hawada maxay tahay marka cawaaqibka ama natiijada ay la kulmi karto
waagii hore civil war wixii ka horreeyay waxa dhici jiray diyaaradaha ku soo xadgudba ama si qalad ku soo gala ama aan la ogeyn ee wadanka soo gala waxaan lahayn jirnay diyaarado ka hortaga u taga oo diyaaradaasi u kaxeeya ilaa ay hawada Soomaaliya ay ka saaraan ama ay soo dejiyaan oo diyaarada ay soo degto hadda awooddaasi ma lihin oo ma haysano diyaaradihii miyiga ahaa oo kale ma haysano laakiin waxaan haysanaa sharciga ayaana ka sii muhiimsan in aad haysato diyaarado dhinacyada ka gala diyaarada oo ka saara hawadaada waxaa ka muhiimsan inaad sharciyadii haysato hadda sharciyadii ayaan haysanaa anaga dhigi karnaa ama waad soo geli kartaa ama waad diidi kartaa insha Allah tacaala xilli kalena waan gaari doonaa aan rajaynayna mar dhow inay noqon doonto aan hawadeena sharciga aan ku kaabi karno diyaaradahaas oo kale aan ku kaabi karnana waan gaari doonaa insha Allah tacaala
marka hadda waxaan isdhihi karaa Soomaaliya waxay awood buuxda u leedahay inay gabi ahaanba hawada wadanka
absolutely ha hawadan marar badan oo runtii waan ka hadalnay hawada Soomaaliya waxa laga maamuli jiray sida la socoto ee Nairobi dad ajaanib u badan oo ka shaqeyn jireen iyo dad kale badanaa lagama warheyn jirin waxyaabaha hawadeena ka dhacay diyaaradaha maraya waa la ogaayo diyaaradaha waa lala socdaa laakiin fasaxa ma ahayn fasax gacanteena ku jira maanta waxa ilaah lagu mahdiyaa waxa soo galay iyo waxa ka baxay iyo lacagtaba lacagtana annaga qaadna waagi hore dad kale inuu qaadi jiray hadda dawladda Soomaaliya lacagtana qabato diyaaradahan ayaga fasax siiyo qofkii aanan soo gelaynin ee ka baxa ana dawladda Soomaaliya ayaa tiraahda badanaana I would say haddii ay dhacdo violation oo diyaaradaha lagu amro inay ka baxaan hawada Soomaaliya ama inay soo degin Soomaaliya gudaheeda way sameeyaan ma soo galaan sababtoo ah ficilka ka imaanayo ayaa dhibaato u keenaya ama dawladdaasi soo gashay ama diyaaradaasi soo gashay marka ayagoo ka cararay caqabadahaas iyo sumcadooda iyo wax kasta ma soo degayaan qofka lagu yiraahdo ha soo gelin hawadeena ha imaanin haddii la yiraahdo ma soo gelayaan mana soo geli karaan
marka diyaaradaha rakaabka caadiga iyo kuwa kale ee militariga dagaalka isku sibaa kulli loola dhaqmaya
horta dhinaca hadda aan ka hadlayno horta waa civil aviation waa diyaaradaha caadiga ah kuwaas kalena waa similar sharci baa jira wadankaada hawadiisa adiga ma musho waxyaabaha aan runtii aad u xasuusto waxaa ka mid ah shirki ugu horreeyay ee Nikaba ugu tagnay bishii June 2017 kii aan ugu tagnay waxaynu yiraahdeen keliya waxaad xukuntiin wadanka dushiisa hawada ah annagana runtii taasna waan xukunnay waxaa kaloo xukunnaa ilaa iyo indiya kasoo bilaabato oo mumbai kasoo bilaabato badweynta indiya oo UN ay noo xil saaratay ayaan mas-uul ka nahay marka intaasoo idil oo dhul aad u ballaaran baaxadiis weyn dhammaan hawada Soomaaliya dusheeda ah dhulkeena dushiisa oo dhammaan ah Soomaaliya idil ayaan ka hadlayaa dawladdeena ayaa xukunta runtii ayda awood u leh qofkay u fasaxday tigay qofkay u diidanay ma imanayo
marka maxay tahay tilaabooyinka la raaci karo hadii hawada Soomaaliya lagu soo xadgudbo yay tahay in Soomaaliya ay sharciga ayad la kaashan karaan
sharciga waxaa lala kaashan karaa ay kaawa u degan hadda ay kaawa ayaa runtii shuruucdaasi ay u degan yihiin ayaga ayaa la isku badanaa dacwooyinka meeshaas ayaa la geeyaa ayaga ayaana tallaabo ka qaaday marka dawlad ku soo bareereysa maanta oo maaragtay si ula kac ah unless wixii Soomaaliya waxaan dhihi jirnay daadaansi iyo waxaas ayna ahayn haddaynan ahayn kusoo khaldamaan ma ogeysi kale marka qofka soon loo fasaxin soo galo waa qof runtii qofka waxda daadsanaya waxaa hadda lagu dacweyn karaa UN-ta ayaa lagu dacweeyaa ay kaawa oo hay-ad UN ah ayaa lagu dacweeyaa insha Allah sidaan hore u sheegayna waxa gaaraya xilli aan isku dari karno sharciga iyo ficilna aan isku dari karna ayaan gaari doonaa insha Allah. Kaliya waxaan aan ku dari lahaa markii aan ka shaqeynaynay soo wareejinta hawada يعني ده بس عني وما موقنين ضبطا وما أنا موقنين إن أهمية وين أولادها ودن كأنه ما كانوا عندي هجرني وحرية الصومالية قريب كم ده يعني صون قنيسة لكن إلى هالقوم هذيا إن هذا الصومالي ودم يكون برارك سنتهي أركيس معناه جهدي بالله صومري إن هو ده دبلوماسية ودن كأنه بدهي سلعة معمولو لأن يرى الصومالية والرجل دوم السوجر أي معمولة أهمية إلى ده أي هذا الدت كان كنت أركيان وحنا أدو فرح سنة إن دت كاسي في علا بدن وأرنت أكون بعدين يعني يصاب اللي كان مركز تمام هذا الصور
كاسنا هذا السيال وحوها وزيرك هراء دولست هودا الصومالية محمد عبد الله عمر ونيروبي ورمي وريه في وخضر محمود حريد مركنا هذا السيال واحد كسر دوتان برنامج كمرتدا ميكروفون ك oo ku saabsan isdilka dhalinyarada Soomaalida ee Sweden waxaana ku marti ah Maxamed Awad Maxamed oo u shaqeeya ururada dhalinyarada ee Soomaalida magaalada Gothenburg ee dalka Sweden waxa barnaamijka soo diyaariyay soo jeedinaya Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil
فدلك السودان وحاو كمد يهي ودامضا يغو بدان يهين جاليادا الصوماليدا يكونو اليوروب السودان وحا كونو الصوماليدا وغو بدان مركا لغر هيبو بريتان دينا عكلا السودان ودالك يوروب وغو بدان يسكو ديلان دالي يرادا الصوماليدو اما با اي ديلان كوحو كالاو دالي يراه لغونات المامين يكتر سان يهين كوحو ابا بولان ومحاي سببتو جاليادا الصوماليدا يدولد السودان سي محاي ارمها سيكا قبتين barnaamijkan martida todobaad kan ayaynu ku eegaynaa arinkan waxaan inoogu martiyaa maxamed awad maxamed oo degan magaalada Gothenburg lana shaqeeya ururada Soomaalida ee magaaladaasi ka jira maxamed aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuna soo dhawow barnaamijka martida microphone
waan dhahay walaal taxafis
maxamed oo Sweden daraasado badan oo la sameeyay wax lagu ogaaday in dhalinyarada Soomaalida lagu dilo ama iyagu istila ay aad uga badan yihiin marka loo eego Europe bal nooga warham daraasadahaasi
ee raadhafta daraasadahaas iyo xogaha kala farabadan ba waa jiraan sida hordhaca barnaamijka shaqo sheegteeba in Soomaalidu dad tiro badan ayaa ka tagen dalka Sweden oo jaliga Soomaalidu magaalooyinka Sweden badiba way tagen hawo ku sii badnaadaan ee magaalooyinka waaweyn ee marka la eego dhimashada tirada badan ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhimanaysa ee magaalooyinka kala duwan ee Sweden taas abnida ayaa keenaysa in Soomaalidu ay ka mid noqdaan dadka ugu badan ee dhalinyaradu ay ku dhintaan dalka Sweden. Haddii aan si kala dhignana waxa oran karnaa dadka midabkooda madow yahay ka soo jeeda qaaradda Afrika, Soomaalidu waa dadka ugu badan ee deggan Sweden.
Waa tahay marka Maxamed waa maxay sababaha ugu waaweyn ee dhalinyaro badan oo Soomaali ah loo dilo dalkaasi ama mararka qaarkoodna ay iyaguba istilaan?
In abdhafdo sababuhu way badan laakiin se ugu weyni waxay tahay in dhalinyarada Soomaaliyeed ee Sweden degan in badan oo ka mid ah ay qayb ka yihiin shabakado abaabulan oo dirdilayaal ah kuwaasi oo ka ganacsada daroogooyinka. Taasi ayaa keenta in dhalinyaro fara badan ayaga dhexdooda istiraan oo Soomaalida dhexdooda istiraan iyo kuwo kale oo qoomiyado kale oo dalka degan laftoodaba ay dilaan kadib marka ay ku tartamaan ama ay isku dhacaan suuqyada kala duwan ee lagu iibinayo dragiskan kala duwan. Taas waxay keentaa in dhalinyaro badan ay naftooda ku waayaan. Badina waxaa dhacda sida sanadihii hore oo kale lagu ogaaday daraasado lagu sameeyay in dhalinyarada istisha ay u badan tahay Soomaalida dhexdeeda oo markaas ku kala jira kooxo ka arribiya suuqyo kala duwan oo ku kala yaala xaafadaha kala duwan oo markaas ay Soomaalidu degan tahay. Waxaana badanaa xaafadahaasi ay u badan yihiin kuwa isku raranka ee ay degan yihiin dadka asalan ka soo jeeda Soomaaliya iyo qoomiyadaha kale ee Afrikada bariba iyo kuwa kale oo kasoo jeeda bariga dhexba.
Waa tahay arrinkan kooxaha abaabulan waa u iman doona, laakiin arrinkani ma waxa uu ku eeg yahay magaalada caasimadda ah mise magaalooyinka kale ee waaweyn sida Gothenburg iyo Malmana waa la qabaan?
In abtaftu in horta ubucda ugu weyn waa caasimadda marka la eego tirada dhimashada ugu badan meelaha ay ku dhintaan, balse haddana waxaa jira magaalooyinka kale ee Malmo iyo Gothenburg oo ah labada kale magaalo waaweyn soo raaca caasimadda. In faldambiyeedyadan kuwa lamid iyaguna ay ka dhacaan oo Soomaali badan ay ku dhinteen sanadihii ugu dambeeyey. balse haddana meesha ugu badan ee dadka ugu badan ama dhalinyarada badankeeda ay ku dhimataa waa caasimadda oo ah kooxo kala duwan inay ka jiraan. Sidoo kale way jiraan magaalooyin yaryar oo aan dad fara badan aanay kuba nooleyn, lagana soo sheegay in dilal dhalinyarada Soomaaliyeed loogu geystay ama dhexdooda isu geystaan ama kooxaha kale ku kala jiraan ha u geystaan. Marka lama odhan karo dilku wuxuu ku koobayay caasimada keliya, balse magaalooyinka kale ee carabowday iyo kuwo kale oo yaryarba way ka jiraan arrimahaas.
Waa tahay haddii aynu eegno kooxaha abaabulan, maxaa keenay in dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed Sweden ay marka hore kooxahaasi u gacan galaan?
Cabdixafid, horta marka arintan waa arrin daraasado fara badan laga sameeyey in balbilowga dhalinyarta sidii ay markaa u galeen meelahan aadka u adag ama kooxahan abaabulan. Koowaad, horta waxay ku taxaluqdaa waa waalidka iyo dhalinyarada oo kala xiriir furta marka ay dhalinyaradu koraan, iyo waalidku aan in badan ka warhaynin ubadkooda xaaladaha ay ku sugan yihiin, cidda ay ku xidhan yihiin. Ta kale taasoo raaci kartaa waxa weeye waxbarashada. Dhalinyaradu marka ay in badan oo ka mid ahi ay markaasi ku khasaaraan amaba ay guulka keeni waayaan waxbarashada dugsiga hoose dhexe ee weliba marka ay dhammaynayaan dugsiga dhexe klaaska sagaalaad, haddii markaasi ay dhalinyaradu natiijo fiican ka keeni waayaan oo waxyaabaha horseeda in ay markaasi u gacan galaan kooxaha dambiilayaasha, dhalinyartaas in badan oo ka mid a waxay u arkaan inaanay mustaqbal badan aanay ku sii lahayn wadankan oo dhankii waxbarashada maadaama ay ku feelgaroobeen. Balse badi inta badan waxaa la saaraa eeda waalidiinta Soomaalida oo qeyb weyn ka ah in ay dayacaan in badan oo ka mid ahi ubadkooda.
Laakiin maxamed, waxaa jirta iyaduna inay jiraan waalidiin Soomaaliyeed oo xataa iyaga laftoodu inay arrinkan wax ka qabtaan isku dayo oo habeenkii wareega. Marka haddii aynu u nimaadno dhinaca dowladda Sweden, waalidiinta iyo dowladda waynu usoo noqon doonaa haddii dhalinyaradaas isdilaysa ama la dilaya ay u badnaan lahaayeen dhalinyaro iswidisha oo caddaana, dadka qaar waxay qabaan inay dowladdu wax weyn ka qaban lahayd. Ma la odhan karaa dowladda Sweden waxba ma hakrato?
Dowladda kolley eedeymo fara badan waa loogu soo jeediyaa inay ka gaabisay inay meelaha qaar wax badan ka qabato ama dadaalo badan ay geliso dhalinyartan isdilaysa iyo dhalinyartan kale ee ka baxaysa faraha waalidka ee u gacan galaysa kooxahan abaabulan. Balse haddana eedi kaliya dowladdu ma yeelan karto, waaliskuna qeyb buu ku yeelanaya. Way jiraan in jaaliyadaha kala duwan ee magaalooyinka kala duwan ee Sweden degan iyo dowladdu ay sameeyaan kulamo iyo dadaalo lagu xoojinayo sidii arrimahani looga hortagi lahaa, gaar ahaan markuu wilmaha yar yahay, sidiiba khatarahan inuu ku dhaco looga hortagi lahaa. Balse haddana waxaa la odhan karaa dadaaladaasi ma aysan guuleysan. Dhanka marka
waa tahay ku soco
marka aad eegto waxaa jira waalidiin fara badan oo markaasi ubadkooda intii ay yaraayeen si fiican u barbaariyey, balse haddana iyagoo caruurtii waaweyn la arkayba inay ku biireen kooxahani amaba qaarkood ay nolosha ka dhaceen. Marka kolley waalidka laftooda iyo dowladduba dadaalo fara badan oo ay sameynayaan, balse waxaa la odhan karaa kooxahan abaabulan inay ka xoog bateen oo ay ubadkii duufsadeen.
Waa tahay, marka bi'addii ayaa ka xoog badatay dadaalkii dowladda iyo jaaliyadiiba. Waa hagaag. Dhinaca kale, haddii aynu eegno maxamed ow, jaaliyadda Soomaalida iyo dowladdu arrinkan ma si adag bay isaga kaashadaan oo ma ka wada shaqeeyaan?
Ha, waa jiraan in aada looga wada shaqeeyo oo barnaamijyo iyo mashaariic fara badan dhalinyarada loo sameeyo. Qaarkood waxaa ka mid a mashaariicdaasi in dhalinyarada loo sameeyo sidii kuwii dembiyada hore u galay, sidii ay uga soo laaban lahaayeen oo ay kusoo noqon lahaayeen nolosha caadiga ah. Waana dhacdaa in dhalinyaro badan ay kasoo laabtaan. Markaad eegto sanadahan dambe, waxaa jira dhalinyaro badan oo isaga baxay kooxii ay ku jireen. Qaarkood waxay jeclaan lahaayeen inay ka baxaan, balse haddana waxay ka baqayaan khatarta kaga imanaysa kooxii ay ka tirsanaayeen, oo haddii ay ka baxaan laftooda ay u arkaan dhib kaga imanaysa, sida hore loo arkay dhalinyaro ka baxay shabakadahaasi abaabulan oo kadib la dilay oo kooxii ay ka tirsanaayeen ay dileen si markaasi aanay usii faafin xogtii ay ka hayeen, tirada dambiilayaasha tirada ay ka tirsanaayeen, magacyadooda, si xogtoodaas aanay dibadda u bixin dhalinyaro badan ay laayeen. Laakiin waxaa kaloo jira waalid fara badan oo Sweden ku dhaqan oo sanadihii ugu dambeeyey ubadkooda kala baxay dalkan oo geeyey ama dalkii hooyo ama dalalka kale sida Kenya, Masar iyo wadamo kale oo carbeed, markaas iyagoo u arkayey in ubadkooda ay ku badbaadayaan.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay maxamed.
Aad baad u mahadsan tahay.
intaasii ayaynu dhageystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii amuuraha intaasii ayaynu dhageystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii martida microfoneka maxamed cawad maxamed oo degan magaalada Gothenburg ee dalka Sweden lana shaqeeya ururada Soomaalida ee magaaladaasi ayaana marti inoogu ahaa tan iyo inta aynu mar kale kulmayno abdi ilaahi raali ka noqdo maxamed iyo aniguba waxaan leenahay sidaas
aad buu mahadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil oo barnaamijkaasi martida microfoneka nala socodsiinaya hatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska washington caashe ibraahim aadan cashacuud ayaa noo haysa
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska washington caawana waxaan barnaamijka idinku hayaa oo aan isku weydiinaynaa bal in qiyaas laga hayo koonkan aan ku noolnahay iyo inta uu la eg yahay. Waxaan sidoo kale idinku hayaa barnaamijkan dhegeyste muddo dheer ku xiran barnaamijkan caweyska washington oo aan caawa fursad u siinayo inuu igala qayb galo barnaamijka oo aad ka heli doontaan codkiisa hallaasiga
waligay ismaan oran urkaygana kumay jirin umayoridadi amarka unraaye istaseega nagu dhacay waa morinagu
wacaway caweyska washington. Wari dhegeystee ma isweydiisay bal in qiyaas laga hayo koonkan aan ku noolnahay inta uu leeg yahay xidigaha tirada badan leh ee aan habeenkii aragno qorta iyaguna waa imisa midda noogu soo dhowse masaafo intee le'eg ayay noo jirtaa su-aalahaasi oo dhan waxaa nooga jawaabaya oo barnaamijkan caweyska washington mar kale caawa igala qaybgalaya ismaaciil xuseen maxamed farjar. Waxaad iga warantaa Ismaaciilow, khubarada dhinaca sayniska wax badan ayay ka qoraan koonkan iyo sahanka hawada sare, haatanna waxaaba bilaabay baa la leeyahay in shirkado gaar ah ay rabaan in ay dadka u dalxiis geeyaan, bal xaaladaa nooga dhac marka hore.
Caashay, horta waa su-aal xiisale weeye. Horta markii hore adduunyada iyo hawada sare iyo dadka islaamkaaba qarniyadii dhexe ahaa cidda sahanka ugu badan ama wax ka qori jirtay ama xisaabaha badan ee dunidu ku shaqeysoo dhan islaamka u hayn jiray calanka. Laakiin xiliyadan waxaad moodaa aqoontii in islaamkii laga dhaxlay oo wadamada galbeedku ay marka waxyaaba badan bay qoraan, allaahu aclam. Laakiin hadda tusaale ahaan waxaa jira odoros kala duwan oo dunidan ay ka sameeyaan. Marka qofkii markuu odoroska arko wuxuu xasuusanaya weynidii Ilaahay iyo khalq makhluuqu dee awooddiisa mar walba in xasuusinaya. Marka tusaale ahaan hawada sare horta waxa lagu cabraa caashay, tusaale ahaan dayaxay noogu dhowo 384 kun oo kilomitir buu inoo jira. Marka tusaale ahaan si dadku u fahmaan qiyaasta aynu u sheegno, ilaysku hal il biiqsi iyo xoogaa buu socdaa inta inoo dhexaysa innaga iyo dayaxa. Cadceedoo kale waxay noo jirtaa 150 million oo kilomitir, ilayskuna 8 ilbiriqsi buu socdaa. Marka inta badan marka masaafada adduunyadu maadaamay weyn tahay waxay isticmaalaan light years ama inta uu socdo ilaysku hal sano. Marka adduunyadu waxay idhaahdaan inta la sahamiyey ama xog laga ururiyey ilaa masaafada aanay indhahaynu soo koobi karin ay kamid tahay 7.4 billion ilaa 4.9 billion inta ilaysku uu socdo ilaysanadeed adduunyada ay yidhaahdeen baa aragti laga haystaa.
Dhinaca kale habeenkii waxaan aragnaa ama cirka aan ku aragnaa xidiga kala duwan, marka weligaa ma isweydiisay tirada xidigaha?
Imunka intan magaalooyinka joogno xaashayda xidiga ma aragnaan sidi mise inagaan cirka yegin
malaha cirkana lama fiiriyo.
Waxna way ka sokeeyaan,
wax badana ka sokeeyo ku diidaa inaad aragto
iyo mashquul kareen ku jiro. Marka inta badan marka dee habeenkii dhulka aad cirka saa weydii xidiga badan baa la arkaa. Xidigaha xashay dadka qaarkoodba waxay ku leeyihiin dunidan ninba maandhood baan akhriyay qolada la yidhaahdo NASA oo qiyaas ka samaysay xidigaha dunida oo kale imse xidigood oo kale tira aan fahmi waayo waxay yidhaahdeen 200 billion oo trillion oo xidigood ayaa lagu qiyaasaa tiraa xidiga. Hadda waa 200 billion oo trillion macna waxa weeye hadii xitaa la tiriyo ciidan dunida taalo mid laga dhigo oo mid walba xidig laga soo qaado dee waxa ka badan xidiga marka waxa ku tusaysaa caasheekh ilaahay subxaanahu wa ta'ala dee weynidiisa iyo dee koonkan intu la egyahay iyo inta aynu kaga noolahay
waa gartay een marka fiiriso xidigtana ugu dhaw oo kale musaafirta laga noo jirtaa
caasheekh xidigta inoogu dhaw waxa la yiraahdaa century ba la yiraahdaa tira aad u badan bay inoo jirtaa waa ilaa 4 light years ilaa sanadeed ay inoo jirtaa ama ilaa 5.8 trillion oo mile waxa weeye waa xisaabo waaweyn oo fahanka laga yaabo dadka laakiin waxay hal shay baa muhiim ka ah dadku aadanu marka ay cidda doonaysay inay ogaato macnaheedu waa aqoon aad u ballaaran oo qofku maskaxdiisa iyo xisaabaha yaryar iyo intana wax ku xisaabano dhow dhaafayaan sida adduunyadu wax loo cabbiro musaafada weynida inta isu jiraan marka igta caashay
marka Ismaaciil waxaan ognahay adduunyadan culimada sayniska ama dadkan dhinaca sayniska ku horumarsan mar waliba waxay isku dayaan inay wax badan ka ogaadaan dunidan oo waxyaabo badanna aanay gaari karin marka aaladaha uu bini'aadamku sameeyay hadaad fiiriso halkee ugu durugsan ama xaggee ugu fog oo ay gaareen
aaladda ugu waqtiga ugu dheer socotay waxa weeye VH1 baa la yiraahdaayo 64 sano ayuu hawada ku maqan yahay hadda waa 64 sano ilaa haddana uu socdaa
xagu rabaa inuu gaaro marka oo loogu talagalay inuu gaaro
waxay doonayeen barhorta inuu ka baxo bax cadceedeedeennano xidigta inoogu dhow iyo barhorta inuu hawada ka baxo oo masaafada uu socdaa waxa weeye 64,000 oo kilomitir ayuu saacaddiiba goynaya isagoo haddana intaa goynaya saacaddii oo aadka u socda ayuu haddana 64,000 iminkunba wuxuu dhaafay xalbax cadceedeedeennii uu kasii baxayaa marka waxay ku tusaysaa un caashay inuu dee masaafada intaa ay la eg tahay intan soke ayaa bini aadanku maaras iyo maxaa la odhan jiray dayaxa iyo meelahana iminka aadanuu iminka si wanaagsan uun aqoonta uga ururiya si u fahmo aqoonta kale inaga durugsan
xaafadaha dhowdhow ay ku meeraystaan si kale haddii loo dhigo
xaafadaha dhowdhow dee meelaha qaarkood caashay xitaa waxay yidhaahdaan qaar ka mid a xidigahana aan aragno maarta habeenkii dadka qaar ba culimadan sayniska kale waxay yidhahdaan qaarkood xidigahaasi qaar ba beer hore dhacay iftiinkooduba imikan soo gaaray inta hawadu kusoo jiray
aad iyo aad baad mahadsantaa Ismaaciil waxaan maleynaa caawa dhegeystayaal fara badan inay xisaab dheer geli doonaan oo qaarkood ay meelo fogfog la geli doontay aad baa mahadsantahay
xisaabahaas inay bartaan oo ay dalinyaro baadhbaadhaan baa muhiim ah adaa mudan caashay
aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Maxamed farjar qaybtan kale ee barnaamijka caweyska Washington ee caawana waxa marti igu ah wiil dhalinyaro ah oo muddo dheer ku xiran barnaamijkan caweyska oo caawa ah nasiib u yeeshay in isaga iyo dhageystayaasha kale ee faraha badan ee barnaamijkan ku xiran ay halkan isku bartaan marka hore aan soo dhaweeyo dhageystahan
wandhow ha aysho magacaygu waa Abuukar Maxamed Cabdi oo ku magacaa Abuukar Boston
Abuukar Boston nin wariyaan magacaas ku naqiina ma isagayba mise waa mataankiisa
wallaahi cashay horta isagii maaha laakiin magacaan iska leenahay oo asaga waxaa la yidhahdaa Abuukar Maxamed Cabdi anigana waxaa la yidhahdaa Abuukar Cabdi sidaastaana bulshadeyda adaa saxaabtayda igu raaciyeen magaca ah Boston
waaya soo dhawow waxaad ku nooshahay dalka Koonfur Afrika waxaad iiga warantaa marka ugu horeysa kusoo dhawow barnaamijka caweyska Washington iyo laanta afka Soomaaliga VOA ma dhegaysataa barnaamijka caweyska Washington
aad iyo aad dacashay waxaan u malaynaa laba jiro ama uma badna qof aan dhegaysan caweyska Washington weliba in muddo ah aan dhegaysanayay anigoo garta macnaha uu ka hadlayo anigoo aan garan intaba waa dhegaysanayay
waaya bal waxaad nala wadaagtaa mid ama laba ka mid a waxyaabihii barnaamijka aad ku dhegaysatay muddada dheereed uu jiray
wallaahi niyow horta barnaamijka muddo dheer waan dhegaysanayay laakiin markii aan xasuusaha barnaamijka ku laabto waxaa igu soo dhacaya dadkii caanka ahaa ee midgaha lahay aad ku wareysatay barnaamijkan weliba adigu aad daadinaysay haddii aan ku sheegana runtii waxaa igu xiisa badnayd barnaamij aan sidaas u fogeyn oo aad ku wareysanaysay siyaasiga weyn Salaad Cali Jeelle oo runtii aad u xamaasad badnaa
waaya aad baad umaadsan tahay waxaan rabaa markaa inaan kugu soo dhaweeyo barnaamijkan waxaa taa nin dhalinyaro ah dalka Koonfur Afrika iyo Soomaali badan degan tahaad joogtaa bal dhalinyaronimada iyo jacaylka waxaad ka aaminsan tahay Abuukarow
aad iyo aad oo tacaashay dhalinyaranimada iyo jacaylkuba waa laba arrimood oo runtii cajiib ah soo jireen oo haddii jiil weynaadaba jiilaa ka dambeeya jacaylkuna waa sidoo kale iska joogto. Marka waa sidaas dhalinyaranimada aan ka aaminsanahay. Jacaylkana waa uga fikri duwanaa dadka waxaan aaminsanahay jacaylka dadku waxay yidhahdaan waa mar, laakiin aniga waxaan aaminsanahay jacaylku inuusan mar iyo laba iyo saddex intaba ahayn uu ka badan yahay.
Haye
hadbana kii markaas adiga kula jaara ayaad mataqaanaa weysanaysaa hadduu mid dhamaadana mid kalaa bilowdo ma garatay. Waa sida jirka bini aadamka oo kale marka aad xanuunsanayso waxaad sideedahay markii gacan lagaa qabto kulli gacantaada ugu daran meel ku xanuunta, haddii dhegtu ku xanuunta haddana waxaad leedahay iyadaa kasii daran, lugta haddii lagaa qabtona waxaad leedahay wax lug ka daran oo waa jiraan ma garatay.
Haadii aad sifaad ka bixisaa baan ka helay. Haya
waxaad ka raysane jacayl baad ka raysane waxaad isleedahay jacaylka maanta ku hayo mid ka daran weligiis kuma soo marayo, haddana waxaa dhacayda inuu kusoo maro mid kasii saameyn badan kii aad ugeed.
Waa gartay waxaad ka warantaa jacaylka iyo heesaha jacaylka ee laga tiriyay jacaylka ee fanaaniinta ay qaadaan kuwii hore, kuwii dhexe, kuwii dambe, waa la mataanayaa inta badan jacaylka iyo heesaha. Marka qof jacayl uu soo maray waxaa la yiraahdaa waaba muqadas in uu heesaha jacaylka ee soomaalidu inuu wax badan ka yaqaano oo weliba qaarkood uu xafido, sababtoo ah waxay yidhahdaan dadka heesaha dadku way ku diirsadaan marka jacaylka uu jiro, oo qaarkood waaba kuu xoqayaanba meel cuncunayso oo aad xoqayso kale.
Aad iyo aad cumar bilow wuxuu yiri nabar doog ahaabaad qoloftii ka diistay. Waa sax oo way jiraan heeso badan oo ku damqinaya markii aad dareen la jaar tahay. Horta caaisha ay dhibka jiraa wuxuu yahay dadka badweynta fanka yaqaana, dadku waa laba qeybood oo dadna waa dad fanka garanaya xiiseeyana iyo dad fanka aan wax badan ka garanayn xiiseeyana.
Kuway ku jirtaa adiga?
Anigu waxaan ku jiraa dadka fanka garanaya haddana xiiseeya. Marka kuwaas dhibaato weynay qabaan oo fanka kalama xula karaan, sababtana waxay tahay hadda heestaada aragtaalis a waxay ka dhexaysaa dad fara badan sida kabanka ninkii garaacayay, kii erayada lahaa agoonkii sameeyey heeska, mulaxankii iyo fanaankii, mid kastana wuxuu leeyahay saameyntiisa.
Inta dhegaysanaysana ku dar oo aniga adigaan ku jirno.
Aad iyo aad, aad iyo aad. Marka waxaa dhacaysa marka aad badweynta fanka garanayso ma kala xula kartido waa barafuun iibso. Haddaad barafuun iibso maagto labada koobaad udugooda markaad qiimeyso ka saddexaad ka afaraadooda garanayso waa saaqmay ma garad
oo ku dawaqaysaa.
Marka fankii hore hadda waa barafuun iibso, marka waa inaad magac ku raadiso balqabta cadi tahliil ama tubeec ama mare musal ama qasad daahirku madax degso ma garatay.
Haye bal mid soo qabo, mid soo qabo buu karo arartaad nagu badisay, mid soo qabo
oo alaashan ka mid ahaysaas. Runtii aniga aniga ma taqaanaa bulshadii hore iyo bulshadii dambe intaba raba inaan fariin u wada diro aan waxaan soo qabsanaa is uu ku luuqeeyo la foole oo la yirahdo isaseeg.
Haye maxay leedahay heesta?
Heestan isaseega la yirahdaa waa hees taariikhi ah oo ay bulshada yar iyo weynba badankood garanayaan ayadaasaan rabaa inaan ku maqashiyo.
Aad iyo aad soo dhawo.
Ubaxii xusuusteenku jeclaayey tii aan abloydii iyadoo ka doortee axdii garan la galay iyo ufinaysay wacaadka weligay ismaan oran urkaygana kumay jirin umay oridaadi amarka qoraaye isaseega nagu dhacay waa morinagu inkastoo debiya ulul aqalkeeni lagu shiday inkastoo dhexdeeni uradan ku xiran tahay misna anigu sidiiba kugu rufayo bay indahaygu sidiibay ilmada ku xubaya
alla way ku fududahay marinaynu kulaanne sidi bannayankiyo alafka u samraya rabbigay ma ehde sidi ban maanada ebu kasoonahay intaas baan ku keenaya cashay
cajiib cajiib rabbigay ma ehdo waa cajiib waa cajiib waa cajiib
cashay istaa waxa la yiraahdaa isaseeg waxaa milahayda lahaa waanka weyn ee hadda jooga cibrali axmed oo rajaynaya agwaan barre maxamed fiido waxaa la yiraahdaa isaseeg
waa tahay abuukar boston wax yar noo kaadi heestaas inta yar adqac ka siisay waxaan dhegeystayaasha u saarayaa video music le oo uu qaado fanaanka Lapfole marka walaaniga iyo adigii dhegeystayaasha isla dhegeysana
way u qudutay mar inaynu kulaan diban ayaan kiyo qalab kaw sawraya Allah way u fududay bad inay nukulani diban ayaan kiyo qalab kaw sawraya Habibay ma eexde diban amanada edu qasooray Habibay ma eexde diban amanada edu qasooray
maxaad ayada ku xulatay marka heesaha aad jeceshahay mise waa mid aad noo soo qabatay mise heesaha ka lambarka koobaad kugu jirta
wallahi ashay madama aad awa fursad ii siisay inaan cawiskii Washington qayb ka noqdo oo adkii weynaa gaarayo maxaad diiday inaan qadar yar oo cabashaa gaarsiiyo jacaylkii iga qalbimay marka taasi uga faa'iideysanahay
aad iyo aad fursada haday ku soo marto waa mar haday ku soo marto nacaska baan seega fursada waa yahay waad ka faa'iideysataa fursada caawa ku soo martay Abukar waxaan rabaa horta codha laasi aad leedahay dadka fanka qiimeeyana maahi oo garsoor hadda maartay kama noqonayo laakiin codkaagu waa cod cajiib ah heesan la foole waa heesihii dambe kuwii ka horreeyena
wallahi kuwii ka horreeyena sidoo kale waa xiiseeya fanka sidaan ku sheegay oo waxa jirta sababta aan ku kala xulo waayey oo badweynta fanka haddii aad gasho inaad kala xulataa oo ay kugu adkaanay ma garatay marka heesihii horena horta adigu yaad xiiseyda cashay waxaa laga yaabaa in aad hees xulatid ama aan qac kaaga siiye
ma inaan fanaan aan soo qabto mise hees gaara
runtii inaad fanaan soo qabataa aad u sii fursad badan dad hees gaara soo qabato macquul in aan wareediyo garanay
ma fanaaniintii dhexaan soo qabtaa ma kuwii dambaan soo qabtaa mise kuwii hore
kuwii hore
haddii lasoo qabanayo xasan aadan samater ama boqorkii codka allah u naxariistay maxamed salebaan midkood
waxaan qaadanahaa heeska la yidhaahdo nasteexo anuba inaad garanayso
aad iyo aad
nasteexo ina ruuri adaha nabad bagooyi niyada ku diido adaha naca ku beeri kanuuladi waagaas inanaabinayse maxaadigaaga naban tahay oodinaadinaysa naca ku dhammaaye Steffo ininkiino naxdinku baa u taale nimcamale aduunyaso malmamuyi bagow nagar ku gaadho nafsigaygii aragte maxaadigaaga naban tahay Odina dinaysa naab ku dhammaaye Isaytay waxa ayada
cod halaasiya adiga oo codkii Maxamed Salaaban ku heesay ayaan ku maqalay la foolana way ka horreysay fanaaniinta kale ku isku dayi kartaa
walaal fanaaniin badan oo aan asxiisay ku jira fankii hore sida Maxamed Salaaban aan adeystay iyo sidoo kale Cabdi Taliib Xasan
kulucna ka waran
waa waray kulu nin loo geli kara ma ninkaas inaba mataqaanaa codkiisa iskama dii kara xataa ma garad marka kulu waa fanaan aad u xiiseeyo jecelahay fankiisa laakiin codkiisa inaba aanan barbar dhiga karin ma garad kulu waa aabihii masraxa fanaan ma ahayn kulu wuxuu ahaa macalin ma garad marka waxa
aad jeceshay lama helo taad ma isku daydid
waw inda soomaaci taa qalbi haan jira soomaahayn
aad iyo aad
wabdooyin ashay kulu uma geli karo kulu inaba isku dayi
kariisa waa ka wareejinayna marka adoo fursadan ka faa'iideysanaya dhalinyarada ku dhageysanaysa meel kasta ay joogto maxaad fariin oo gaarsiin lahayd dhalinyarada ku dhageysanaysa
dhalinyarada dhageysanaysa horta marka kowaad waan salaamayaa dhamaan inta muuqayay magacay garanaysa iyo inta maqalkaygu gaarayaba waan salaamayaa waxaan leeyahay nabad iyo caafimaad ku noolaada sidoo kale
sigaara waxaan salaamaa bahda fanka oo runtii ah bahaan xiiseeyo adigana sidoo kale
Abuukar Maxamed Cabdi oo ku magac dheer Abuukar Boston oo ka mid ah dhageystayaasha barnaamijka caweyska Washington oo caawa marti igu ahaa barnaamijkan. Barnaamijkana waxaan ku soo xirayaa heesta nasteexo iyo codkii Allah u naxariistay Maxamed Suleban Tube. Intaan mar kale kulmayno waa Caashi Ibraahim Aadan oo idinle sidaas siiyo nabadgelyo.
استنا استه الله نحرسه محمد سليمان توعي وحي جبا جبا وهيد برنامجكي عويسكا واشنطن انه لسو عبسيني ساعه ابراهيم عادن مركه نقودب كميده وركا عالمكا كهور هيستا نوس سوتا كوريا دوقي ايا جمعيه شري وحاي شكتي اني تجاوزت ديارات اندوليه لهين او اود اوله اني وح كو ويررتو بيها هوسود تاسي او اي كغه جوابيسو دولتوس اي سميان عيدمده بده اي كوريا دو كونفريت مريكانكا اي جابان todobaadkan iyadoo wali ay sii wado Kuuriyada Waqooyi aadaynta dalalkaasi ay ka soo horjeedaan inay kor u qaadaan xisadda gobolka tijaabada diyaaradan oo la sheegay in loo qorsheeyay in lagu burburiyo maraakiibta badda iyo dekedaha ayaa timid maalmo un kadib markii hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu ku dhawaaqay in meesha uu ka saarayo hadafkii dheeraa ee dalkiisu u kalaha inuu si nabad ah dib ula midoobo Kuuriyada Koonfureed iyo in dalkiisa dib uu ugu qori doono dastuurkiisa si qeexan dalka Kuuriyada Koonfureed inuu yahay kan ugu weyn ee cadawga shisheeye. Xiisadda ka taagan gacanka Kuuriya ayaa gaartay meeshii ugu sarreysay muddo sanado ah iyadoo Kim Jong Un uu dardar geliyay tijaabada hubkiisa isagoo ku hanjabay dagaal colaad oo dhexmara oo loo adeegsado nukliyarka. Dhegeystayaal, markana waxaan idin soo qabanaynaa codka baxsan ee fanaanka Axmed Cali Cigaal. taasi saadiye iyo axmed cali ciqaal wixii gabagabo u ahayd idaacaddii caaway iyo dunidu idin kaga imanaysay laanta afka soomaaliga ee VOA tan iyo kulanti dambe dhigisyaal waxaan dhamaantiin baydin leenahay nabadgelyo. I'm
soo hoosi.